Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara, sunt medic Ana Maria Zanfir. Este din nou vremea vindecării. Transmitem din cadrul Spitalului Oncologic Medex din Târgu Mureș. Una dintre cele mai dificile boli cu care se confruntă multe familii, afectând profund societatea, este cancerul. Odată cu creșterea incidenței cancerului, este doar o chestiune de timp până când cineva apropiat va avea această boală, care provoacă în mod viclean viața însăși. Există însă speranță. Vestea bună este că, datorită diagnosticării precoce și a noilor metode de tratament, cancerul se numără acum printre bolile care pot fi vindecate. Chiar și în cazul formelor incurabile sau în stadii avansate de cancer, boala poate fi ținută sub control pe o perioadă mult mai lungă de timp. Cele mai recente evoluții în tratamentul cancerului reușesc nu doar să prelungească speranța de viață a pacienților, ci și să îmbunătățească calitatea vieții acestora. Spunem bun venit domnului dr. Dogar Cătălin Moise, medic specialist pneumolog în cadrul Spitalului Oncologic Medex.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim și noi pentru prezență. Așa cum am anunțat și cum am discutat, vom vorbi despre cancer și în mod special despre cancerul pulmonar, pentru că aceasta este specialitatea dumneavoastră. Cum este să întâlniți în fiecare zi pacienți care au fost diagnosticați cu cancer? Care este atitudinea medicului? Care este atitudinea pacientului?
În principiu, problema. Eu sunt oarecum obișnuit cu această patologie, fiindcă chiar și în familie avem pacienți oncologici, nu de natură pulmonară, dar orice patologie pulmonară este una grea. Și grea de înțeles din toate punctele de vedere, atât organic, că nu putem să respirăm bine, dar și psihologic. Să ai un diagnostic de cancer este greu de acceptat, atât pentru pacient, dar și pentru familie, fiindcă suportul familiei în astfel de situații este foarte important, în special într-o patologie în care nu poți să respiri cum trebuie și nu poți să ai o viață normală, să urci niște scări cum trebuie, fiindcă cancerul pulmonar
și lipsa aceasta de aer, cred că este una ce produce foarte multă anxietate și foarte multă teamă pacientului.
Da, este o teamă de senzația de moarte
sufocare
iminentă.
Sufocare și de sufocare.
Da.
Cred că în contextul în care și dumneavoastră aveți în familie pe cineva cu patologia aceasta cardiacă, modalitatea în care abordați pacientul este una diferită de a cuiva care nu... Da. Înțelege prin ce trece
empatia
familia.
Empatia este foarte importantă pentru pacienți și să încerci să le ridici moralul indiferent de diagnosticul pe care îl are. Chiar dacă are șansă de 80% să supraviețuiască la 5 ani sau de 5% să supraviețuiască la 5 ani, este important ca atitudinea să fie identică și să încerci să-l faci pe pacient să înțeleagă că doar prin forța lui poate să meargă mai departe cu această boală.
Este important să aibă o atitudine pozitivă atunci când este diagnosticat cu cancer.
Da, tristețea este foarte mare și frica și mai ales cum nu se știe foarte multe despre această patologie, ci se știe doar că este mortală și nu mă refer la cancerul pulmonar, ci în general când ai un diagnostic de cancer, deja îți pui semne de întrebare dacă o să supraviețuiesc sau nu, sau dacă sunt în ce statistică intru, însă din câte am învățat eu în familie, să știți că statistica la mama era să fie de 5% la 5 ani și sunt destul de emoționat acum când vorbesc despre lucrurile astea, dar mama trăiește de 20 de ani.
Așa deci că nu trebuie să credem neapărat în statistici.
Nu neapărat statistica este importantă, ci poate că sunt și alte forțe care ne influențează.
Bineînțeles,
în
cred
viața
că până la urmă Dumnezeu.
Da, trebuie să crezi și în alte lucruri decât în statistică, fiindcă dacă credeam în statistică, mama nu mai trebuia să fie în ziua de astăzi.
În viață.
Da.
De aceea considerăm că există speranță. Aș vrea să vă întreb un pic despre patologia aceasta oncologică pulmonară. Care sunt simptomele unui cancer de plămâni? În principiu, pe lângă ați amintit dificultăți respiratorii, simți că nu mai ai aer și obosești.
În principiu există partea care este precoce, adică niște
mici semne,
niște semne care sunt greu de identificat din cauza că majoritatea pacienților diagnosticați cu cancer pulmonar sunt fumători. Tusea este una dintre o tuse persistentă care poate să fie ori productivă, ori neproductivă, adică fără secreții sau cu secreții, care să persiste mai mult de o lună sau dificultăți de respirație sau infecții pulmonare recurente fără să ai vreun motiv anume. În principiu, acestea sunt cele precoce, o durere care nu dorește să plece nicicum sau apare sau dispare, dar sunt și cele care sunt tardive și deja când avem astfel de semne, când este o scădere ponderală, de exemplu, fără explicație, adică n-am vrut eu să slăbesc, ci pur și simplu corpul n-a mai dorit să mănânce. Sunt la fumător, este momentul în care se lasă benevol de fumat. Și simptomele...
Este vreodată prea târziu să te lași de fumat sau indiferent că ce stadiu al bolii ajută totuși să nu mai fumezi?
Fumatul în general, chiar dacă vorbim despre fumat de țigări convenționale sau de narghilea sau de țigări electronice sau ce o fi, sub ce formă se manifestă fumatul acesta, lezează plămânii prin substanțele chimice pe care le introduci în tine. O țigară normală, convențională, are în jur de 7000 de substanțe nocive, printre care are și substanțe
câteva
care îți provoacă dependență. O
da.
Dependență care poate să fie o boală de sine stătătoare, cum este consumul de tabac, este o boală de sine stătătoare care este la nivel cerebral un sistem de recompensă, practic, în momentul în care ți se eliberează dopamina, tu te simți foarte bine, dar în același moment, în scurt timp, îți scade dopamina și tu nu mai ești fericit deloc în baza țigării acesteia.
Se vorbește așa de mult pe toate mediile despre numeroși factori ce sunt cancerigeni. Mâncarea te poate omorâ, aerul este nociv și așa mai departe, încât oamenii au ajuns să nu mai acorde importanța cuvenită stilului de viață. Ei, orice mâncăm, tot ne omoară, orice bem, tot ne omoară. Este totuși important stilul de viață atunci când vorbim de apariția cancerului pulmonar, bronhopulmonar?
Da, factorii de risc nu este... Doar fumatul nu este singurul factor de risc.
Este un factor important,
da,
adică...
Da, fiindcă 85% din cazurile de cancer bronhopulmonar sunt datorate acestui factor de risc. Însă există și expunerea la gaze care se eliberează în mod natural din sol și nu ai o casă foarte bine
aerisită.
Izolată, aerisită, de exemplu, este vorba de radon, care se găsește pretutindeni, dar în special prin zona Maramureșului, sub Carpaților și undeva prin zona, de fapt în zona munților Apuseni. Este un produs de descompunere al uraniului, care se găsește în mod uzual, dar pentru asta trebuie să ne protejăm chiar și prin aerisirea casei. Stilul de viață sănătos, cum a spus dumneavoastră, chiar și alimentația influențează, fiindcă o alimentație care este bogată în grăsimi și tot felul de... care și simțim când mâncăm ceva că ni se face greață de la ea, dacă nu
nesănătos.
Avem și dacă nu avem și niște fructe și legume în apropiere care sunt antioxidanții. În o dietă care este săracă în antioxidanți, la rândul ei poate să influențeze apariția acestui cancer și a tuturor cancerilor în general. Și mai este consumul de alcool. Iarăși, crește, îți scade imunitatea, îți scade funcția la toate organele și atunci automat te predispune să dezvolți o astfel de patologie mai complexă, cum este cancerul.
Și micile decizii pe care le luăm în fiecare zi, începând de la aerisi sau a nu aerisi
casa, deci chiar și aerisitul.
De a consuma ceva sănătos sau de a nu consuma ceva sănătos, în cele din urmă va afecta într-un mod sau altul viața noastră și trebuie să înțelegem și să ne asumăm lucrurile acestea.
Deci un stil de viață sănătos promovează
aveți
și o viață sănătoasă pe termen.
Aveți un exemplu practic de ceea ce înseamnă să nu trăiești sănătos sau să trăiești sănătos?
Da, pot să spun că toți factorii aceștia de risc, de exemplu, i-am întâlnit ca să vedem cât de mare este
impactul
a modului în care trăiești. Am avut la un moment dat pacienți, un cuplu, care erau de o vârstă aproximativ asemănătoare, poate era o diferență de un an, care erau împreună de la 15 ani. Adică la 15 ani s-au căsătorit și au întemeiat o familie, dar soțul fuma și soția a zis, haide să încerc și eu. Soțul mai consuma un pic de vin și soția mai consuma puțin de vin. Nu în cantități exagerate, să înțelegeți că cantitate exagerată de alcool nu înseamnă să bei un litru de vin pe zi, ci este suficient să bei
un pahar, două
pahare pe zi, deja este consum excesiv de alcool. Au mâncat același lucru în fiecare zi pacienții, au lucrat același lucru.
S-au înțeles bine, dacă mâncau la fel, beau la fel. Da.
Au locuit în aceeași cameră unde era soba încălzită, adică casa încălzită cu lemne în sobă, aceeași fum a fost eliberat, aceeași stres au avut că au avut de lucrat în câmp și tot, și când au venit la noi au avut aceeași pneumonie pe o anumită parte din plămân. În aceeași parte, amândoi. După ce am făcut tratamentul antibiotic, au apărut două formațiuni asemănătoare la pacienți în același loc, aproximativ în același loc. Le-am făcut bronhoscopie la amândoi și aveau, după ce a venit rezultatul histopatologic, aveau același tip de cancer și au, din păcate, pacienții au ajuns destul de târziu, fiindcă dacă nu te duci să faci un pic de prevenție din când în când, fiindcă oamenii de la țară sunt obișnuiți că ei doar când îi doare ajung. Ei, pacienții noștri au ajuns cu pneumonie destul de severă și atunci am internat pe amândoi, dar s-au pierdut din cauza că au ajuns prea târziu la spital.
Și ambii au decedat.
Dar nu pot să spun că, deci, având în vedere diagnosticul care era acolo, ei au mai trăit 2 ani de zile. Deci, șansa lor ar fi fost să în 5 luni să nu mai fie printre noi, dar 2 ani de zile i-am mai avut în evidență și atunci pacienții, deci s-a prelungit această perioadă prin tratament oncologic, prin tratament conservator.
Cine ar trebui să se prezinte și cum putem să diagnosticăm din timp un cancer bronhopulmonar?
În principiu ar trebui să facă toată lumea un control periodic pulmonar, fiindcă plămânii sunt, din nou, cel care ne oxigenează creierul și putem gândi bine, cel care ne oxigenează inima să bată bine și care ne dă forță, că practic un sânge neoxigenat nu poate să susțină nici măcar mișcarea picioarelor. Atunci totul este important. Și pacienții trebuie să meargă în mod deosebit de fiecare dată când simptomele persistă prea mult. Deși au luat tratamente de la medicul de familie.
Acum gândesc că foarte multă lume este cu răceli sau cu diverse forme
există
de
perioade,
gripă.
Dar există ușor de identificat niște simptome care nu vor să plece. Deci, deși, să zicem că
și par benigne. Ce poate să facă o tuse? Ce poate să facă o durere în junghi?
În principiu, fumătorii au o problemă foarte mare, fiindcă ei nu vor să recunoască că o tuse constantă, care, să zicem că și-a schimbat caracterul brusc.
În ceea ce privește fumătorii, ar trebui, având în vedere procentul mare de fumători ce dezvoltă această patologie oncologică, să se prezinte de la o anumită vârstă, să facă controle regulate, să...
Da, vârsta în general, de exemplu, acum cum a devenit fumatul popular și în rândul sexului feminin, proporția se cam egalizează și la femei și la bărbați din punct de vedere al distribuției pe sexe. Dar după 50 de ani, ar trebui fiecare om să-și facă măcar un CT toracic. O radiografie nu ne indică foarte mult, fiindcă sunt foarte multe suprapuneri de planuri când ne uităm la plămâni și vedem în momentul în care vezi pe o radiografie un cancer pulmonar,
deja
te îngrijorezi că lucrurile nu stau prea bine acolo. Dar când îl vezi într-un stadiu incipient pe un CT, care se poate face în mod uzual ca și formă de screening, adică pentru prevenție, un low dose CT, un CT care emite foarte puține radiații, ar fi suficient ca să poți să-ți dai seama unde te poziționezi. Și toată lumea peste 50 de ani care intră într-o anumită grupă de risc, adică părinții, rudele de gradul 1 au avut cancer pulmonar. Dacă sunt fumători, dacă sunt din medii dezorganizate, dau alte patologii, să zicem, cronice pulmonare, cum este BPOC-ul sau o fibroză pulmonară idiopatică, lucrurile astea trebuie să te pună pe gânduri și să-ți verifici din când în când starea de sănătate a plămânilor. Și atunci...
Ce opțiuni terapeutice au pacienții aici la Medex? Ce oferă spitalul acesta?
În principiu, pneumologia este o parte diagnostică a medicinei. Adică noi identificăm cancerul și începem să-l trimitem la oncolog și să-l trateze. Însă, partea de diagnostic mă interesează pe mine în mod deosebit, fiindcă cât îl diagnosticăm mai repede, din nou în stadiul 1 al cancerului cu celule non-small cell, adică există două tipuri de cancer.
Necancer. Care este mai... Putem vorbi de un cancer mai agresiv și unul
mai agresiv este cel small cell. Și non-small cell.
Cu celule mici.
Cu celule mici și fără celule mici, practic, este această diferențiere. Cel cu celule mici este în principal datorat fumatului și celălalt este subcategorisit
deci
în mai multe.
Deci pot și nefumătorii
să facă... dacă au o predispoziție genetică. Cum spuneam, dacă părinții lor sau rudele de gradul 1 au avut un cancer pulmonar și nu au fumat, atunci trebuie să spui niște semne de întrebare că poate că ai putea și tu să ai
faci.
Așa. Dar m-ați întrebat de diagnostic, să zicem.
Da.
M-ați întrebat despre tratament, dar eu vă spun despre diagnostic. Sper să nu vă supărați pe mine.
Nu,
deci ajungem în cabinet la noi și urmărim niște semne subtile care ar putea să fie o disfuncție respiratorie care nu își are locul. Chiar dacă ești fumător, chiar dacă ești nefumător, poate ești prea tânăr. Dacă ești fumător, dacă fumezi peste 30 de ani, deja ne punem niște semne de întrebare. Dacă... Știu eu, auzim niște semne subtile la auscultație, care sunt niște raluri care n-ar trebui fine, care nu ar trebui să fie acolo. În momentul ăla noi ne orientăm, măcar facem o radiografie pulmonară să vedem pe unde ne poziționăm. Ne uităm la toate aspectele care ne urmărim un protocol de observare a radiografiei.
Facem.
Dacă vedem opacitate, fiindcă am văzut niște... opacități care erau foarte subtile și am spus, cred că ar trebui să facem un CT și după ce am făcut, ne-a ieșit în total altă parte. Deci am făcut pentru ceva
fost inspirat și, ați găsit
și am
în
găsit
altă
într-o
parte.
Altă parte și omul n-avea încă diseminare, ceea ce l-a pus într-o situație în care putea să fie tratabil în proporție de 80%, să zicem așa, șansa lui era exagerat de mare să treacă cu bine peste toată asta. Și la Medex aici avem la dispoziție tot suportul imagistic de care personal până acum nu am avut acces, în cel puțin în regiunea noastră, nu știu să fie astfel de
aparatură. Ce poate să...
Am făcut un CT. De la CT era un nodul care părea suspect. Pe lângă asta s-a încercat o biopsie, nu s-a identificat tumora, s-a făcut un PCT. Acum este un caz ipotetic, partea a doua asta cu PCT-ul, dar cam așa se poate face.
Dar aveți
acum
tot ce vă trebuie aici, practic, adică
da,
nu trebuie să mai trimiteți nicăieri.
Da, dacă vedem ceva suspect, putem să facem un PCT și să vedem dacă este activă acea tumoră sau este doar o sechelă, că se mai întâmplă să ai formațiuni de tip...
Deci nu trebuie să ne speriem imediat în momentul în care facem CT și este
și apare
identificată
ceva,
formațiune
un nodul,
tumorală.
Poate să fie altceva, depinde și de experiența radiologului care poate să spună din experiența lui cam ce ar putea să fie sau poate să-ți descrie foarte filozofic o formațiune pe care după aceea tu trebuie să-ți dai seama cum să o gestionezi mai departe. De obicei, cam așa se întâmplă, dar la noi aici chiar am observat că
radiologii își fac
deci
bine treaba.
Sunt niște subtilități pe care mi le spun și am identificat niște lucruri care, dacă nu aveam aparatura de aici, poate mulți oameni ar fi picat pe stradă și ar fi decedat. Am întâlnit chiar și tromboembolism pulmonar la pacient care se plimba pe stradă, pur și simplu, și am zis, ai fumat 35 de ani, pe o rază parcă am văzut ceva, dar sub nicio formă n-avea simptome de tromboembolism pulmonar. I-am făcut un CT de torace cu substanță de contrast, că am zis că este important să vedem dacă să nu îl iradiem de două ori pe pacient, mai bine facem totul dintr-o singură vizită. Și era un tromboembolism pulmonar. Dacă nu dădeam substanță de contrast, atunci probabil, cel mai probabil nu am fi văzut disfuncțiile de la nivelul vaselor pulmonare. Nu am consultat cu colega de la cardiologie, l-am trimis la spitalul de urgență unde a fost tratat și pacientul este foarte bine și astăzi. El durea piciorul și se trata pentru o necroză ceva la genunchi. Erau mulți doctori l-au văzut. Problema a fost
să ai un pic
de inspirație și să te gândești că poate să fie el dintre aia 5% care să aibă ceva acolo. Momentan, trombul a pornit de la picior. Acum să vedem de ce s-a format la picior. Să vedem. Pacientul este în continuare sub observație și la noi, fiindcă lucrurile astea trebuie să spună și niște semne de întrebare că un om de vârsta, știu eu, de 60 de ani, 55 de ani, nu ar trebui să facă trombi.
Tromboză profundă, da, și în momentul în care lucrurile acestea se întâmplă,
noi ne uităm în toate punctele să nu ne scape ceva. Fiindcă un om salvat este un om salvat.
Așa este. Și îmi place foarte mult motoul spitalului dumneavoastră. Vindecarea începe acolo unde încrederea întâlnește compasiunea. Încercați să puneți în practică lucrul acesta atunci când vă întâlniți cu pacienții pe care îi întâlniți, adică este și motoul dumneavoastră?
Întotdeauna vreau să stau cu pacienții minim o oră. Deci asta este prima dată când mă întâlnesc cu ei, stau o oră și discut absolut tot ceea ce au ei.
Este în contract cu casa spitalul, adică sau trebuie să se plătească pentru investigațiile făcute?
În contract cu casa lucrăm.
Deci se poate veni cu bile de trimitere.
Deci o vreme chiar am avut exclusiv doar în contract cu casa. Acum suntem mai flexibili și la acest subiect, dar în principiu cred că în proporție de 100% pacienții pe care i-am avut eu au fost în contract cu casa.
Domnule doctor Dogaru Cătălin Moise, mulțumim pentru prezența în emisiune, mulțumim pentru sfaturile date, mă așteptăm să veniți împreună.
Da, sfatul meu final este ca toată lumea să aibă grijă de sănătatea lor și la fiecare simptom suspect să se prezinte la medic, fiindcă pentru ei se duc, nu pentru medic.
Mulțumim! În cartea Divina Vindecare, scrisă de autoarea Ellen White, găsim următorul pasaj. Prin propriile obiceiuri greșite, neamul omenesc a adus asupra sa boli care au luat fel de fel de forme. Oamenii nu au studiat cum să viețuiască în mod sănătos, iar încălcarea legilor după care funcționează organismul a produs o stare de lucruri deplorabilă. Oamenii au atribuit rare ori suferințelor lor adevăratei cauze, propria cale greșită pe care au urmat-o. Ei și-au îngăduit necumpătarea în mâncare și au făcut din apetit Dumnezeul lor. Au manifestat în toate obiceiurile lor o indiferență față de sănătate și viață. Și când, ca rezultat, boala a venit asupra le, s-au silit să creadă că Dumnezeu era autorul ei. Când, de fapt, propria lor umblare greșită a provocat rezultatul singur. Provocarea serii este aceea de a prețui sănătatea, de a revizui atitudinea față de viață și față de propriul organism. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, joia viitoare la ora 22 este din nou vremea vindecării. Până atunci, vă doresc o seară binecuvântată. Muzica.